inihahatid ng National Institutes of Health,
University of the Philippines, Manila,
at DZP 1602,
ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic.
Magandang hapon mga kasali. Samaan ninyo kaming muling pakinggan ng isang episode na nakasama natin si Dr. Jocely Marzan nito lamang Mayo. At mamaya susubukan natin siyang muling kapanayamin kasama ang ating host na si Professor Jinky Lu dito pa rin sa Health Republic. Magandang hapon sa lahat na ating mga tagapakinig dito sa Health Republic.
Institutes of Health, University of the Philippines, Manila. At dito sa Health Republic, pinag-uusapan namin mga programa at polisiyang nauukol sa inyong kalusugan. Dahil ang inyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa Health Republic.
Okay, Faith, ang ating resource speaker ay galing din ulit sa College of Allied Medical Professions ng UP Manila. Last time, di ba, taga-camp din ang ating resource speaker. At ngayon, ang speaker natin ay yung dekana mismo ng camp ngayong taon na ito at nagsimula yata siya last year pa. At ang pag-uusapan natin, aba, nauukol sa mga pagkabulol yata.
Pagkabata.
O pagkabata, no? Oo, so pwede naman yun, the entire lifespan naman, kinocover ng speech pathology. Mm-hmm. Ibig sabihin ng pathology kasi illness or disease or abnormality, no? Ipapaklarify natin sa ating resource speaker later on. At related siya sa speech, no? And speech development ng isang tao. At ang topic natin ngayong hapon na ito ay nauukol sa language and spoken language patterns, ano, o development ng mga bata, toddlers and preschool. Umpisahan kong ipakilala ang ating resource speaker. Dr. Jocelyn Marzan has been a member of the Faculty of the Department of Speech Pathology at the University of the Philippines, Manila since 1991. Aba, kabatch ko pala siya. She is currently an associate professor at ang kanyang interest ay language development of Filipino children. Yeah. Oo, kasi may mga kilala akong mga bata no, na medyo nabubulol. Uh-huh. Dapat at that age, hindi na dapat. Okay, and her interest primarily stems from an acute perception of the need for normative data. Naku, ano kaya yun? And appropriate assessment tools for Filipino children who present with or at risk for speech language disorders. Ibig sabihin nun sa Tagalog, may interest siya talaga sa mga speech na abnormalities sa speech, related sa speech, kaya siya nakatutok dito sa larangan na ito.
Mm-hmm. At syempre, si Dean Marzan din ay maya-maya lamang ipapaliwanag nila sa atin kung ano nga ba ang speech pathology at ang kanyang pag-aaral na nabanggit niya kanina ni Professor Jinky Lu, pag-aaral sa speech development ng piling Filipino toddlers and preschool children.
Mm-hmm. Magandang hapon, Professor. How do we call you? Dr. Marzan na lang. Dean Marzan.
Good afternoon. Kung gusto niyo, Dean Marzan. Pwede rin Joyce. Okay lang.
Dean Joyce.
Or sige, Prof. Joyce.
Dean Joyce na lang. Dean Joyce, parang panimula natin, ano? Anong ibig sabihin ng speech pathology? Anong inaaral ninyo? Anong tinututukan nyo? Ano itong disiplina na ito?
Ang speech pathology naka-focus sa communication ng individual person. Mm-hmm. So, I think the best way siguro to explain it is to give an example, although ang example ay hindi explanation. Pero sa children, yung mga bata na may autism, may Down syndrome, may attention deficit disorder, may learning disorder, all of these children will have difficulty, will be challenged in the development of their communication skills. Mm-hmm. So, hindi magde-develop yung pagsasalita nila, yung pag-unawa nila ng sinasabi ng ibang tao in the same way as other children. Ganun din yung mga bata na may problema sa pandinig, yung mga biak na ngalangala. So all of the for children, tapos yung sinasabi niyang may pagkabulol, sila din may problema, kailangan din silang alalayan para makasalita ng diretso. Yun din mga, I think medyo familiar naman ang term na stuttering sa audience natin, yung mga nagsastutter, yung may voice disorders. No? Halimbawa, pwede siyang nalaryngectomy, natanggalan talaga ng voice box dahil sa cancer halimbawa.
So pero, nagkakaproblema sa pagsasalita yun sa kanyang
opo,
language.
Kasi tinatang hindi sa opo, natatanggal kasi yung voice box natin, yung larynx. Mm-hmm. Pag natanggal yun, wala nang boses. So kailangan ng alternative means para magka-sound yung pagsalita ng tao.
Ang ganda nun. Anong alternative means na yun? Paano mo mapapalabas yung boses niya? Wala na siyang larynx.
Dalawa yung main na paraan. Yung isa is an electrolarynx. So ano siya, vibrating device siya. Actually mukha siyang shaver, yung electric shaver ng ano mga ano,
mga lalaki.
Yes, na dinidikit siya dito sa throat para nagwa-vibrate yung air dun sa throat. Tapos yun yung ginagamit pang substitute sa voice.
So, meron audible din yun. Ibig sabihin, comprehensible siya. Din yung
comprehensible
sinasabi.
Comprehensible siya, pero medyo robot ang dating.
Mm-hmm.
And then the other way is there's either through surgery or through or using techniques, mm-hmm. pwedeng gamitin pang voice yung how do you say the top of the esophagus. So the opening to the stomach, the top of your the top of the tube that leads from the throat to the stomach, people can learn to vibrate that. And then it creates, hindi ko alam kung kaya kong gayahin, sandali lang. It creates a voice. It sounds a little bit like a burp, yes. Mm-hmm. But I've heard people sing songs na ganun
wow,
voice ang ginagawa.
Wonderfully made pala tayo.
Yes. It's amazing. It can be developed to that level.
So, di ba nakikita mo yung pattern phase, ano? Kahit sa surgery naman ng mga ortho, di ba sinasabi niya na kahit nawalan ka ng isang parte ng muscle, makukuha mo sa ibang parte ng katawan. Ganun din pala sa speech
sa
pathology,
voices,
ano?
Yes.
Sa surgery na kahit nawalan ka ng larynx, yun yung voice box natin, mapapagalaw mo yung top ng esophagus.
para mag-vibrate siya. Tapos siya yung
voice. So in other words, sound is vibration.
Yes, sound is vibration. And so, snoring is vibration. It's vibration of the different, the soft, yung mga, yung, how do you say, soft tissue sa likod ng part ng throat mo, yung part na, yung tinatawag nilang kampana. When you open your mouth, you see this little bell at the back of your throat, yun, nagva-vibrate yun. The snoring ang labas niya pag, ano, when you're in a certain position. Pag horizontal ka.
So, sa speech pathology, pwede rin matanggal yung snoring?
Ah, hindi na po namin teritoryo yun. We can give a little advice, pero hindi na po namin. Kasi ang focus po namin really is communication. Communication, and then dahil related siya, swallowing. So, kasi yung mga example na binigay ko kanina, mga bata na may challenges sa pagsasalita, meron din sa adults. Halimbawa, yung mga na-stroke. So, pag na-stroke, pwedeng medyo humihumina yung muscles ng mouth o kaya tumigas yung muscles din ng mouth, ng throat. O kaya pwede rin para hindi na sumunod sa gusto ng brain. So ang technical term doon, apraxia. Opo. Ang technical term doon, apraxia. You want to say something, hindi naman mahina yung muscles mo pero hindi sumusunod. Parang yung mga tao na gusto nilang sumayaw pero kahit na anong gawin nila hindi nila
parehong
ganito po ba yung nangyari kapag nalalasing yung mga tao?
Yung nalalasing mas parang dysarthria yon. Parang lumalambot lahat ng muscles. Yun yung pwedeng may slur. Yun yung dysarthria. Pwede rin yung consequence ng stroke. Tapos yung isa din consequence ng stroke, aphasia. So, pwedeng malinaw yung pagbigkas, pero mali-maling words yung lumalabas. O kaya, naintindihan nila yung sinasabi nyo, pero parang every other word, hindi. Kasi hindi na po process ng brain.
Yeah.
People with aphasia retain their intelligence. Ano talaga sila? I have yung isa namin patient with aphasia, head pa rin siya ng company niya. Ano pa rin?
Communication problem lang.
Yung alam niyo yung meron kang gustong sabihin and the word is at the tip of your tongue. Yung hindi ayaw niyang lumabas. Hindi mo mahugot sa memory yung word na gusto mo.
Minsan meron na yata kung ganyan.
Tayo naman lahat po meron.
Ah, meron. Not alarming meron. Pala.
Lalo na pagpagod ka, marami kang iniisip. Pero sa kanila po, ang problema, every other sentence.
Every other sentence.
Or minsan every other word.
Madalas.
No, or sa buong sentence na gusto nilang sabihin, one word lang ang lalabas. Tapos mali pa. Alam mo yung minsan gusto mong sabihin, shoes, ang nasasabi mo, socks. ganun, mali yung word na nahuhugot sa memory. Medyo
very complex pala, no? Okay. Ang ano, ang relationship ng brain, ng muscles, ng neurons,
yes,
no?
ng memory, cognition, yes, language.
Oh, okay, and proprioception, yung tulad ng binanggit natin last time.
Opo.
So yun yung panimulan natin ukol sa speech pathology. Very interesting field pala ito, no? Faith. Pagpapatuloy natin ang usapin na ito sa pagbabalik ng Health Republic
sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Children's Museum and Library Incorporated ang Pintakasi sa July 1 sa Immaculate Heart of Mary Parish. Ang Pintakasi ay isang school-to-school outreach program para sa mga mag-aaral ng Grade 1. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong tawagan si Galahan Ventura sa 0942-268-6195 o si Vincent Melora sa 0977-777-9035. Pwede rin magpadala ng email sa cmli.jcreb2017@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng Children's Museum and Library Incorporated sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Health Republic!
Babalik po tayo sa Health Republic. Ang Health Republic ay napapakinggan mula alas 5 hanggang alas 6 ng Huwebes. At mapapakinggan din po tayo sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo at sa DZUP online sa www.dzup.org. Pwedeng-pwedeng sumali sa aming usapan, mag-text lang o tumawag sa 0927-220-8332 o kaya naman sa landline sa 503-8288. Ako po si Faith Navarro.
Ako naman si Professor Jinky Lu ng National Institutes of Health, UP Manila. At taga-amin ngayon ang ating resource speaker. Bago natin ipagpatuloy, gusto nating magkitin kung saan galing ang mga interes ni Professor Jocelyn Marzan na siya ngayon ang Dean ng College of Allied Medical Professions. Sinasabi niya, nagpapasalamat siya kay Dr. Elizabeth Ventura. Naabutan ko pa siya. Her research mentor from UP Diliman, Department of Psychology. Dr. Restituto Sena of the UP Diliman Department of Linguistics. Dr. Christina Paulston of the University of Pittsburgh, Dr. Richard Tucker of Carnegie Mellon University, the late brother Andrew Gonzalez of De La Salle University, and Dr. William O'Grady of the University of Hawaii. So marami palang mga nag-impluensya kay Dean Marzan. Mm-hmm. At pinapasalamatan niya lahat ang mga taong ito. Okay, ngayon pupunta naman tayo sa kanyang pananaliksik, no, na nauukol sa spoken language patterns of selected Filipino toddlers and preschool children. Ano ang toddler, Dr. Marzan, Dean Marzan, at preschool? Anong pagkakaiba nila?
The simplest, I think, would be to say na ang toddlers ay 0 to 3 years old. Mm-hmm. Tapos, ang preschool ay maybe 4 to 5 years
old. 4 to 5 years old. Oo. At ano naman itong pananaliksik ninyo na ito?
Pwede ko ba kayong bigyan ng konting history?
Sure, so, please.
Nabanggit ko kanina na yung mga bata na may autism, may Down syndrome, may iba-ibang, mm-hmm, yung pinanganak sila na medyo may challenge, mm-hmm, at matuto magsalita, matuto mag-develop ng reading, ng, mm-hmm, ng language. Mm-hmm. tinutulungan namin sila, may therapy. Pero ang tanong namin lagi, ano ba yung goals natin? Mm-hmm. Ang isang bata na 3 years old, ano-ano yung gusto mong matutunan niya? Mm-hmm. Kadalasan, ang magulang, automatic itutulon nila ABC, tsaka 1, 2, 3. Pero hindi lang po yun yung pagsasalita. Ang dami-daming kailangan matutunan ng bata. And when you talk about learning grammar, grammar really is how do you put words together? How do you put thoughts together? So, hindi natin masasabi na ang batang na yung information na meron tayo about children growing up speaking Spanish or English or any other language, magiging pareho yung development ng children learning Filipino or any of the Philippine languages kasi iba yung structure ng language.
So, nakaka-apekto yung structure. Like Chinese, ibang structure.
Iba rin ng Chinese.
At may challenge ito dahil sa mga Down syndrome na bata, dahil sa mga autism, or pareho lang talaga ang pattern of speech development?
Hindi pa natin actually nadodocument yung speech and language development. I will make a distinction between speech and language kasi masasabi natin yung speech yung pagbigkas, paano lumalabas yung words. Pero yung language, paano nila naiisip yung message nila? Ano-anong words yung gusto nilang gamitin? Ano na yung vocabulary nila? Paano nila nakoconnect-connect
so yung
words?
So, mas expansive yung language kumpara sa speech. Parang speech like the motor skill lang siya.
Speech would be, kasi language can be expressed through gestures. Kaya may mga bata na augmentative communication yung ginagamit nila, picture board, o kaya min yung iba, sa iPad may special systems na kung hindi, kunwari may cerebral palsy, hindi talaga nila makontrol masyado yung movements ng mouth, pero kaya nilang gumamit ng iPad. So, pwedeng yun yung communication system nila. So, language can be expressed through writing, through gestures, through pictures, if it's a not just any picture, but a systematic arrangement of pictures, or through speech. So, yung study ko has to do with language, pero spoken language. So, I'm not looking at using gesture, pictures or using writing. But but when children start to speak, ano yung lumalabas na language sa kanila? Kasi hindi ka makaset ng goals. Alam nga namang iset natin na goal para sa 3-year-old na may autism, mas mataas pa kaysa sa nararating ng typically developing child na 3 years old.
Yes.
Ang challenge din dito sa Philippines, karamihan ng mga bata will learn at least 2 languages, sometimes up to 4.
Yes, because of the dialect, local dialect.
Actually, languages po siya. We have 162 languages in the Philippines. Ang definition ng language in this sense is, ang technical terminology is mutually exclusive. Mutually unintelligible. So halimbawa, isang tao na Kapampangan lang ang alam niya, isang tao na Cebuano lang ang alam niya, pag pinagsama mo sila, hindi sila magkakaintindihan. Unless magturuan sila ng language. Pero silang dalawa lang, kailangan aralin muna anong tawag mo dyan, anong tawag ko dyan, anong ibig sabihin. When we look at the Philippines, there's really maybe around, depende on paano ka magbilang, maybe 160 languages.
Wow.
Really languages. There's may 10 na tinatawag na lingua franca that are used in by more people. Mm-hmm. So these people might have another language that they speak at home, but then they also speak the lingua franca.
One of the 10.
Yes. So halimbawa, yung favorite na example ko dito is a friend of mine from Tuguegarao, na sa bahay ibanag sila. Na tapos pagdating sa school, pagdating sa palengke, pwedeng ibanag, pwedeng Ilocano. Ganon din sa simbahan. Ganon din sa radyo. And then pagpasok niya sa school,
English,
may Filipino at may English. So right off, by the time she was 8-9 years old, apat na.
Ang alam niya.
Apat na yung alam niya.
Tapos kung Chinese, 5 na.
Yes. Kung may Chinese pa, 5 na. And if the Chinese person lives in Metro Manila at nag-aaral sa school na may Mandarin, nadagdagan ng isa pa.
Hindi ba, Dean Marsan, na mas mahirap pag bilingual or maraming lengguwahe na ginagamit?
Di ba
kasi parang, oo nga parang matututo ba siya ng one language na mas maganda? O antang doon sabay na pwede niyang i-develop lahat ng mga lengguwahe na yun?
Well, totoo na challenge yun kasi ang bawat language may kanya-kanyang rules. Mm-hmm. So, a child that needs to learn several languages will need to learn the rules of all the languages. Mm-hmm. At dahil may Taglish tayo, ito ang Taglish ngayon yung ginagamit natin magsalita. I mean, here on the program today, ang Taglish may sarili din rules. Mm-hmm. Kailan mo pwedeng ihalo ang Tagalog word? Kailan mo
ang tenses ng
ang tenses. No? Bakit masasabihin nagsiswimming?
Oh, no, God, no?
Nag-swimming, nagsiswimming. Hindi nag-swam.
No, so, o lumangoy na lang siguro pag nag-swam. Tama so, na may structure, meron siyang rules of language.
May rules din siya. So, totoo na challenging na more than one set of rules yung aralin ng bata. Mm-hmm. Kaya lang, totoo din na kailangan mong i-take into account yung environment ng bata. Kung mm-hmm. ang lola niya ay Fukien, at Fukien Tagalog. Mm-hmm. Ang parents niya ang father niya Fukien Tagalog din kasi yung lola niya ay mother ng paternal grandmother ba, yes. Mother ng daddy niya. Mm-hmm. So Fukien Tagalog English yung daddy. Ang mommy naman ay Tagalog English or Filipino English Cebuano.
Mm-hmm.
No. Pag inalis mo yung Fukien sa kanya, hindi na niya makakausap ang lola niya.
Mm-hmm. So contextual lang.
Contextual siya. Kasi language is part of interpersonal relationships.
Yes, so very integral factor siya.
If you bring a child to school, mm-hmm. kahit na sabihin mo English yung medium of instruction, dahil sa bahay nagtatagalog, nagpi-Filipino yung mga bata, mm-hmm. at least here in Metro Manila, mm-hmm. when they play with each other, Filipino English Taglish din ang ginagamit nila. So pag hindi mo siya tinuruan ng isa, mawawala yung social context niya.
Mm-hmm. So language is very important in social interaction, mm-hmm. tama 'yun. At itong pananaliksik mo din Marzan, ano? Ano yung mga nakita ninyo at bakit ninyo ito ginawa?
Well, mm-hmm. ang goal was to document the language development of typically or spoken language development of typically developing children. Mm-hmm. Kasi kung hindi mo nga gagawin yon, wala kang basis for setting goals mm-hmm. For therapy for the children that are not typically developing.
Mm-hmm. Yeah. So parang comparative basis mo.
But magiging at saka wala ka rin basis
baseline.
For saying baseline siya. Baseline mm-hmm. siya. And kasi the questions are ano-ano yung mga ideas na mm-hmm. na-verbalize nila mm-hmm. na ano-anong klaseng ideas yung napagko-combine mm-hmm. nila mm-hmm. ano-anong words ang ginagamit nila to express those mm-hmm. ano-anong in English the term is affixes mga mm-hmm. suffix infix kasi mm-hmm. ang Tagalog or Filipino ang characteristic niya ay humahaba yung salita, isang word, mm-hmm. dumadagdag yung meanings doon sa word.
Mm-hmm.
No? So,
hindi lang yung payak o simple.
Hindi. Oo, kasi meron kang mm-hmm. Talo, mm-hmm. natalo, nagpatalo, pinagtatalunan.
No? Iba-iba na ang ibig
pero
sabihin.
Pero talo, yun lahat. Mm-hmm. Dinagdagan mo lang ng mga picture, pinicture, yeah. napicturan,
mm-hmm.
ipipicture,
mm-hmm.
magpicture. Mm-hmm. Each one, you just add an mm-hmm. affix mm-hmm. or you add a syllable repetition mm-hmm. and it becomes something that happened, that already happened, something that's going to happen.
Mm-hmm, mm-hmm.
It becomes something that's happening to a group of mm-hmm. people. Nagpipicture-picture sila. Nagpipicture-picture. You know that's a group and they're doing it mm-hmm. with each other.
Mm-hmm.
Kahit wala yung word na sila.
Mm-hmm.
So
ito yung ginawa ninyo. Tinignan ninyo kung ano yung spoken language pattern ng mga normally or typically developing children.
Yes.
Oo. At pag sinabi mong normally developing children, sila yung walang autism, walang cerebral palsy.
Yes.
Oo. At itong pananaliksik na ninyo na ito, di ba sabi nyo dito sa artikulo ninyo is 8 children ba yun?
Six
children yung inyong tinignan.
Six children.
Oo. Ano ang mga resulta ng inyong observation sa kanila?
Well, 6 children sila, all growing up in Metro Manila.
Mm-hmm.
And then I went to their home mm-hmm. For this
as
study.
As a natural setting.
Natural setting. Every 2 months, mm-hmm. kung ano man yung ginagawa nila, video ko siya. Kaya ang babait ng mga pamilya kasi every 2 months may tao doon na may camera na kumakain man sila, nagpapaligo ng bata, anything, whatever they were doing, naka-video ako. So, and then after that, we transcribed the entire conversation. Yung isang output doon was 15,000
Wow.
Kasi utterances ng mga bata. Mm-hmm. Kasi I started from the time they said their first word until they were around 3.5 years old.
Oh, really?
So every 2 months, longitudinal siya. Kasi what I was looking at is what is development? Mm-hmm. Ano yung nauuna? Ano yung susunod doon? Ano yung susunod na babasok?
Naging ninang ka na.
I don't know. Ah, well, yung dalawa doon talagang pamangkin ko. Pero yung iba, oo, talaga hanggang ngayon,
hanggang ngayon, kasi zero,
kilala pa ako ng mga bata. Yes, from birth. Yeah. From tsaka birth. Naging komportable sila sa camera.
Okay.
As in, sanay na sila. Talang, ako magsiset up, ako magsiset up.
Maganda nun. So, ang tinignan mo, minsan buong araw ba yon o isang oras?
What, technically, ang inanalyze ko lang 30 minutes per every 2 months. No? So, the taping was usually longer, umabot siguro ng 40-45 minutes. Mm-hmm. And then, kinailangan ko siyang i-edit kasi yung ibang segment hindi pwedeng isama. Mm-hmm. Kunwari, maingay masyado, hindi mo na marinig. Mm-hmm. O kaya, may pinag-uusapan sa background yung pamilya na
hindi dapat.
Confidential.
Unethical nang ipalabas.
Na hindi napansin. No, nung nagte-taping kasi nakafocus naman sa bata. Pero nung pinlayback namin ay hindi pwede. No, or na walang sound. Nakatingala na lang pala sa ceiling yung camera kasi tumakbo sa labas yung bata. So yung mga dun. So per child may approximately 30 minutes every 2 months. So all in all, 78
sessions
yun. Tapos pag binilang mo lahat ng mga sinabi ng mga bata at inalis mo doon yung mga kumakanta lang sila or nagre-recite lang sila or pinapaulit deliberately pinapa-imitate lang sila, lalabas na mga 15,000
utterances
yung na-analyze.
Okay, at ipagpapatuloy natin ang ating usapin tungkol sa pananaliksik ni Dean Marzan sa pagbabalik ng Health Republic
sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Tanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Go!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Health Republic!
Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng Health Republic. Siyempre, dito pa rin yan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jinky Lu ng NIH, UP Manila. Makakasama niyo kami tuwing Huwebes, 5 to 6 o'clock in the afternoon. Mm-hmm. Dito sa Health Republic, pinag-usapan namin ang inyong kalusugan bilang isang usaping
pangbayan.
Mm-hmm. Oo, at hindi lang personal na usapin ang ating kalusugan. At dito pinag-usapan din natin mga researches or evidence-based researches magiging basehan ng ating mga programa at polisiya. Mm-hmm. Ngayong hapon na ito, pinag-uusapan natin ang tungkol sa language, ano, spoken language development. At ang ating resource speaker ay siyang dekana ng College of Allied Medical Professions, si Professor Jocelyn Marzan. Professor Marzan, ang dami na, no? Dean Marzan, Professor Marzan, Professor Joyce. Sinasabi natin kanina na meron kayong pananaliksik sa anim na children. At so far, meron kayong na-document na 15,000 utterances. Uh-huh. Ano naman, paki-explica natin sa ating audience, ano? Kung ano itong mga utterances na to, ano yung madalas nang ginagamit ng mga bata, at ano yung pattern?
Uh-uh. Yung 15,000 utterances, so across all six children yun. Kasi pwedeng isipin natin, konti lang ang anim na bata. Mm-hmm. Pero pag naisip mo na 15,000 na sinabi nila, na sila talaga ang nagsabi, mm-hmm. Lumalabas na, how do you say, may tinatawag na MLU. This is the mean length of utterance. So, gaano kahaba yung mga sinasabi nila? And when we look at the mean length of utterance of these children, actually, medyo pumapareho siya dun sa mean length of utterance ng mga bata around the world. So, nakikita natin na kahit iba-iba nga ang language na natutunan ng mga bata, anywhere in the world, may mga similarities din.
Pag sinabi mong mean length of utterance, per word ba yun or per sentence?
Mas complicated ng konti. Actually, ang tawag sa kanya ay per morpheme. Mm. So, halimbawa sa isang word, usapan. No? Mm-hmm. Usap is one unit of meaning. Pag dinagdagan mo ng an, mm-hmm. additional unit of meaning yun. Mm-hmm. So, each unit of meaning is called a morpheme.
So, dalawa na yung usapan.
Usapan pala. Sorry naman. dalawa na yun. Dalawang
length of utterance.
Dalawang morphemes yun. So, ang binibilang namin, ilang morphemes sa isang utterance. Mm-hmm. No, hindi lang ilang words. Kasi pwedeng...
Yun yung length.
Yeah, pag sinabi mong pipicturan ko, two words lang yun. Diba? Pero dun sa picture, may pipi, which means, which tells you it's going to happen, it hasn't happened yet.
So, isang morpheme yun.
Oo, isang morpheme yun. Tapos pipicturan, which tells you may object na kukuhaan.
Mm-hmm. So, dalawa na yun.
Well, picture, isa na rin yun. So, picture, tapos yung pag-ulit ng picture, tapos yung an. So, dun sa pipicturan, tatlo na siya. Tapos ko, pang-apat na siya. So, two words siya, pero apat na morphemes.
So, yun yung ni-measure nyo. Ba't nyo mini-measure yung morpheme? Bakit ka lang ang i-measure yung length of utterance? Anong importance nun?
Kasi doon natin malalaman kung paano na, gano'ng ka-complex, gano'ng ka-complicated na yung sentence na nagagawa ng mga bata.
Kung gaano na ka-compre, ano ang tawag doon? Leading towards language development na talaga.
Yes, it's
sentence construction.
Sentence construction. Uh-uh. It's one of the marks of how long are the sentences they can make. Not only in terms of words, but in terms of the number of different meanings they can add.
So, ang complicated pala, no? Pati meanings nandoon na.
yung mga bata dun sa study, by 2 years old, mga 1.5 morphemes. Which means yung karamihan ng mga sentences nila, one word lang talaga. Mm-hmm. No. And ang karamihan nun, mga nouns. Mm-hmm. So, hindi alphabet yung natutunan nila. Kung hindi, well, actually, may listahan ako dun ng mga nouns na sinasabi nila. Mm-hmm. At ang kasama ay baby, fish, ball. Ito yung top 10.
Mm-hmm. Baby, fish, ball.
Hindi. Pero masarap yun. Okay. But baby, fish or fishes, ball, balls, book, camera. Yung camera kasi naman may camera sa harapan nila.
O, lagi.
Bag, shoe, girl, dog, juice. Yun yung mga,
puro pagkain.
So, ibig sabihin nito, Dean Marzan, pag tinuruan ko yung aking anak, halimbawa, o yung magiging apo ko in the future, hindi dapat ABC, kundi words immediately?
Wala naman problema turuan mo siya ng ABC. Pero, mas magandang unahin ang words. Kasi, hindi naman naintindihan
something new yan, ah. Ang inuuna lagi, ABC, eh. Diba? Ma-perfect mo hanggang Z.
Napaka-abstract po yata ng letters.
Hindi nila, matututunan nila yung sounds. Mm-hmm. Kasi, it seems to me, yung mga bata sa Philippines, maganda ang memory for sounds. Kaya nga, 4 years old pa lang, haba-haba na ng kanta na. At nagagaya nila, kahit wala silang naintindihan sa kinakanta nila. Pero, so kaya nilang matutunan yung ABC.
Something cultural pala sa atin yun, no?
Oo. Oh. Pero, hindi nila naintindihan na nung ibig sabihin ng letters pa. That comes later usually when they start school. Pero yung mga gamit sa bahay, araw-araw nila ginagamit. Araw-araw may plato, may baso, araw-araw may gatas, may, you know, so mas connected yung dun sa meaning ng life nila.
At ito, pag sinabi mong, di ba pinag-aralan mo ito at tinitingnan mo kung ano yung parang baseline, no? So dito sa ginawa niyong pananaliksik, ano yung pattern na nakita mo? So at 2 years old, 1.5 morphemes.
Yes.
And then beyond or before, ano naman yung
one
pattern?
To two, one to one, mga one word at a time lang. At saka mga ano yun, mga words, mga sounds na hindi pa words.
Sinusubukan pa lang nila.
Sa before 2 years old.
May halo na sound play. Pinaglalaroan lang nila yung sounds or nagtatry silang gumaya. Pero by 1.5, on their own, they're saying one word, sentences na tigwa one word or two words. So yung mga sentences nila na two words, pwedeng mami ko, open yan, open ko. Pero madalas, open, mami. So madalas one at ang pinakamadalas talaga ang una-una nilang natututunan, and again this is common with children around the world, talking about things, existence, no? So naming things or saying things like ito yan yun, so they're pointing out that something is there,
something's existing.
And then ang second nila na natututunan, and again this is consistent all over the world, is action, verbs. Yeah, drink, asa na my verbs dito, yung verbs ko naman, the first verbs that they learn, ikot, luto, tayo, bili,
saya lamang sa'yo.
Wala mo, gawa, meron gawa, kain, ako gagawa. No, it's because they want to start learning new things. When old days, developing some level of independence. Ako,
tingin.
Ako gagawa.
Meron din. Tingin, di ba?
Tingin.
Say, no, put, get. So, ang dami pala. So, first, existence, tapos verbs.
Ah, sorry, ang binabasa ko pala sa inyo, action. Ang first words, top 10. 10 most common. Ayaw, tingin, gusto. So, this is, they start, no, what they want. They don't, it, but they think, ayaw. The next will, two, sta, want, lagi go get test ko mga whether English galo buong 1,000 sense or atara nila.
Enjoy ba? Paraan yung maganda pabili? O, ma-upment pa rin mga cartoon.
May gagawin. Pero, ang cartoons kasi tung dun sa nangyari. So, yung words na sinasabi ng mga characters dun sa cartoon tungkol sa experience nila. The best for teaching children to develop their own vocabulary is giving them the words na related dun sa sarili nilang nararanasan. So, habang naliligo sila, pag-usapan ng tubig, ang sabon, ang madulas, ang lakara,
kung
ang
ano yung
buhos.
Konteksto nila, kung ano yung realidad, the everyday reality of the child at lagyan. Home, sa mga kapitbahay.
Yes. So, kung ano yung ginagawa niya in the moment para sabay niyang sinasabi yung, sabay niyang naririnig yung word.
At ginagawa, nakikita.
Yes, habang ina-experience niya. Habang ina-experience niya. So, habang kumakain, pag-usapan ng pagkain, pag-usapan ng tinidor. No? Bum binubuksan ng...
So, ibig mong sabihin, doon na de-develop din yung comprehension.
Yes.
So, kailangan kusap mo siya lagi.
Yes.
Tungkol sa kanyang exist, sa mga existence ng mga bagay, tungkol sa mga action.
Yes.
At doon napapayabong ang kanyang vocabulary and comprehension.
Yes. Ang isa kong napansin na, nung ginagawa namin itong pananaliksik, maraming magulang na ang nasa isip nila, ang baby ay baby. Basta baby. Tabang baby siya, kailangan lang siyang alagaan. Kailangan lang siguraduhin hindi siya mahulog, hindi siya basa, kung gutom siya mapakain, hindi siya lalabas sa hindi siya, pag hindi siya dapat.
Yan yung mga katulong ng mga babysitters. Kaya lang nanay.
At ang mga families na, how do you say, na hindi, wala masyadong exposure sa education. Lower families na medyo siguro hindi ganun kaganda yung income background nila, hindi rin sila na-expose. No? So, nila ang isang araw, marunong ng utak. Hindi na nas na, pwede pala ng baby ba?
Mayroong pang diretso yung usapan na hindi na naman, kailangan usapan baby.
Baby pa siya.
Ang dapat.
Nakausap diretso. Hindi sobra hap.
Yung mga sa kanila.
Ano siya to, umilun sa mga gagtin. Tutunan namin kung wala siya tinig. Hindi niya nakikita yung konteksto kung saan ginagamit yung sentence na yon.
Ganyan, parang applicable din yung mga ibang lingga, yes. Diba? Kasi baluki pag umas sa kanya, forever ganun na. Kaya at the very start, dapat correct structures, correct language ang ituturo mo sa kanya. Otherwise, medyo baluktot na.
Masasanay.
Masanay
kasi
siya.
Kasi ganun nag-organize yung brain. Base
doon
sa pumapasok.
Ako nagkamali. Foreigner kasi yung husband ko. Dapat hindi ko siya binaby talk in terms of the English.
Although, ilang taon na ba yung husband niya?
Nung dumating.
Nung natuto siya mag-English.
Mag-English? Siguro mga 30 na siya.
Usually, pag 30.
Alang.
Nung na-brain. Siyang na-dumatic. First lang niya, gamitin yun para match ng bagong language sa dati niya. Sa kanya matututunan paano gamitin yung bagong language. Pero laging magkakaroon ng color, ng influence ng previous niya na language.
How about reading books to the babies, to the toddlers?
Oh, wonderful. Children? Very wonderful activity for two reasons. Mm-hmm. One is it's also a good way for developing vocabulary kasi nakikita nila. But also, and it's also a good way for developing attention. Mm-hmm. It's also good for parent-child bonding. You're both engaged in an activity together. Mm-hmm. No? So you're experiencing something together. Mm-hmm. And then also, since they associate, kung like you read a book every bedtime, so may bedtime story, minsan they 2 or 3, 4, 5 bedtime story. They look forward to it at pleasant yung experience ng reading. Mm-hmm. They associate it with close kami ni mami, love ako ni mami, love ako ni daddy. So that when they get to reading in school, maganda yung emotional significance ng reading sa kanila.
Hindi yung ayaw nilang mag-aral. Exactly. Ayaw nilang magbasa. Oo. Kasi hindi sila binasahan ni mami.
Ako magbasa. Kasi mahirap work. Trabaho lang siya Ano nga word to? Ano nga? Mm-hmm. Paano ko sa... But when they have this positive experience, and then with... pero dapat children's books na simple. Marami, Ibong Adarna. Yes. Madaming children's books na ngayon na may Tagalog, may English doon sa story.
At saka reading books naman will also cultivate the imagination of the child, diba?
Yes.
Napaka-importante yun for creative writing, for expanding your... Diba? Your imagination and the like. Okay. At sige, marami pa pala, no? Dapat may second episode pa tayo with Dean Marzan on speech and development, particularly spoken language or other forms of languages. Sa pagbabalik ng Health Republic
sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chon Chon?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, naaalala ko yan.
Kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng... Salamat po! Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Health Republic!
Nasa huling bahagi na po tayo ng Health Republic. Oras po natin ay 5:52 na po ng hapon. Muli ako po si Faith.
Ako si Jinky. Professor Jinky Lu, at kasama natin ang dekana ng College of Allied Medical Professions. Isa siyang speech pathologist. Mm-hmm. At napakaganda itong kanyang disiplina, no? At ang kanyang pananaliksik na uukol sa speech and language development ng mga bata. Napaka-importante pala nito, no? Kasi sinasabi nga ni Dean Marzan, makakatulong ito pag pasok niya sa eskwelahan. Ikalawa, may relasyon ito sa kanyang emotional development na yan, no? At ang lengguwahe ay isang hindi lang individual na activity. It is a social interaction activity, no? So kailangan particularly yung mga magulang. Ngayon, bilang last segment na natin sa episode na ito, tatanungin natin si Dean Marzan kung ano yung implikasyon ng kanyang pananaliksik.
May study si Hart and Risley, sa this is in Kansas in the United States. At doon nakita nila na ang isang malaking bagay na nag-contribute sa academic success ng mga bata. So academic success when they were in grade 3. Ang isang malaking factor was ano yung vocabulary nila nung 3 years old sila. Ano na gano karami na yung iba-ibang words na nagagamit nila nung 3 years old sila. Dito sa study ko, by 3 years old, dapat may mga, at least may mga 750 words na nagagamit na yung bata. And this is only, this was 750 words dun lang sa 30 minutes na nag-record ako. So, ma-imagine mo kung ilang libong salita yung alam ng bata. Kahit bulol, pero alam niya yung meaning ng word. At sinasabi niya, kahit ginagaya ka niya ng konti, pero meaningful yung paggaya niya. By the time they were 3 years old. So, na medyo pumapareho din sa records ni Hart and Risley na ano yung vocabulary ng mga bata na maganda ang performance ng grade 3. So, for me, ang malaking bagay, matuto sana yung mga pamilya at mga yaya o kung sino man yung kasama ng bata maghapon, paano kausapin yung bata? Paano siya kausapin ng kausapin? Kasi may mga tao na parang, paano ko ba gagawin yan? Parang, alam ko siyang utusan, alam ko siyang pagsabihan, pero hindi ko alam paano makipag-usap sa bata. So, alam ko ang Early Childhood Care and Development Center ng Philippines, which is which used to be part of the Children's Council for the Welfare of Children, that's a government entity. Tapos binukod na ngayon ang ECCD. May programa na sila kasi may mga daycare center sila. Tapos tinuturuan din nila yung mga kasama ng mga bata at yung mga mommy paano makipag-usap sa bata sa bahay, no? Or many other things also for child learning, hindi lang sa language. So, but I would love many other programs na katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina when we were talking before this segment. Gusto ko sanang gumawa ng mga YouTube videos na may demo na paano kausapin ng isang bata, paano makipagdaldalan, paano tapos para makita ng mga Filipino families ano yung impact noon doon sa, kasi makikita mo talaga yung mga bata paying attention doon sa sinasabi, tapos nakatingin talaga sila, tapos babanggitin din nila yung sinabi mo, hihingin nila yung binanggit mo.
Ang cute.
Actually, nakakatuwa siya talaga. Nakakatuwa talaga. Panoorin ng bata na natututo. Na natututo. So, in a way, this is something na ano pa man ang income ng family, magagawa nila. Kasi lahat naman tayo pwede ba, kaya maging madaldal.
So, siguro, pag in-invite natin si Dean Marzan sa susunod, no, mas maganda bang mas marami sa isang bahay? Extended family? Kasi mas marami kang kausap. Kasi yung mga upper income family, baka mag-isa lang siya, kasama lang yung kanyang yaya, etc. No, magandang pag-usapan natin ito, no? Yes. Dean Marzan sa susunod. Siguro i-invite namin kayo ulit, no? After.
Certainly. my doctoral work is actually in developmental psychology. Mm-hmm. So, speech pathologist ako, pero mm-hmm. developmental psychology.
So, yun, i-angkla natin sa developmental psychology sa susunod nating usapin dito mm-hmm. sa Health Republic. Okay, bilang summary, napakinggan natin gaano ka-importante ang makipag-usap sa mga bata. Dahil, ayun na nga, inulit natin, ayon kay Dr. Marzan, sinasabi niya na very closely linked siya sa academic performance pag pumasok na siya sa eskwelahan. Tapos ikalawa, importante din sa kanyang socialization and emotional development. Maraming salamat din Marzan sa pagdalaw niyo dito at maging resource speaker namin na uukol sa spoken language patterns ng mga toddlers and preschool children.
Salamat din sa inyo.
Mapapakinggan po muli kami dito sa Health Republic sa susunod po na Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 po. Iyan ng hapon. Susunod na po ang Psycho Clock Habit. Dito po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!